Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Vesna Miletić.
Poštovani slušalci, dobroveče. 16. dan septembra obeležila je napetost na srpsko-mađarskoj granici. Izbjeglice na Horgošu pokušale su da probiju glavnu ogradu. Mađarska policija odgovorila suzavcem, pendrecima i vodenim topovima. Povređena i ekipa naše televizije. Premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama i napade na novinare. Migranti menjaju pravac i iz Preševa i Kanjiže stižu u Šid. Paraćinska staklara uplatila deo duga za gas i najavila izmirenje računa za utrošenu električnu energiju. Pošto je pobedila Češku, Srbija se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u košarci. Naredni protivnik je Italija ili Litvanija. Ta utakmica je u toku. Sutra sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 36 stepeni. Na graničnom prelazu Horgoš 2 situacija je tokom dana bila dramatična. Migranti su popodne ponovo probili glavnu ogradu pokušavajući da uđu u Mađarsku. Policija ih je u tome sprečila suzavcem, pendrecima i vodenim topovima. Na prelazu Horgoš 2 je i naš novinar Milenko Marković.
Sve je počelo kada je nešto pre 15 časova grupa izbeglica polomila zaštitnu ogradu prema Mađarskoj. Dalje nisu mogli zbog kordona policije. Nastala je napeta, ali relativno mirna atmosfera u kojoj su oko pola sata izbeglice glasno protestovale. Onda su poletele prve kamenice i tada je mađarska policija bacila prve patrone suzavca na teritoriju Srbije. Tada je nastao haos. Kada je masa izbjeglica prvi put počela da beži od suzavca, među njima je bilo povređenih žena i dece, a jedna trudnica je izgubila svest i pala na beton. Narednih sat i po trajali su sukobi izbjeglice i policije u kojima su izbjeglice bacale na mađarsku policiju sve što bi im palo pod ruku, a policija je uzvraćala suzavcem i vodenim topovima. Izbjeglice koje su na kraju zapalile gume i plastiku nisu krile svoje ogorčenje. Ovo je čisti fašizam. Otvorite granice i pustite ljude. Imaju pravo da putuju slobodno i bezbedno, a ne ovako, kao da su neki kriminalci. Oko pet popodne situacija se smirila, najviše zato što se mađarska policija odmakla od ograde. Izbjeglice su povremeno skandirale zahvalnost Srbiji.
I love you, Srbija! I love you, Srbija!
Na Horgošu 2 pojavio se kasnije i ministar Aleksandar Vulin. Rekao je da je Srbija upozoravala da bi ovakav incident mogao da se desi.
Držati veliki broj ljudi na malom prostoru, ne dati im nikakvu mogućnost da zadovolje svoje elementarne potrebe, ne dati im priliku da bar zatraže azil, ovo je jednostavno moralo da se desi. Ja moram najoštrije da protestujem i zbog toga što su i vodeni topovi i suzavac upotrebljeni protiv ovih ljudi i što je to urađeno i na našoj teritoriji. Ovo je bačeno preko granične linije.
Čuli ste izveštaj sa lica mesta, na telefonskoj vezi je kolega Milenko Marković. Milenko, kakva je trenutna situacija na prelazu Horgoš 2?
Trenutna situacija je uglavnom mirna. Naša policija je stala između izbeglica i mađarske granice. Izbeglice uglavnom ne prilaze ograde i mađarska policija je ponovo stavila ranije srušenu, ono što je tokom dana ranije srušena bila ova bodljikava žica, ponovo je to ostavljeno, međutim desio se jedan problem u smislu da kada je došlo do sukoba sa mađarskom policijom, porodice koje su se našle u celoj toj gužvi su ostale razvojene, pa su neka deca ostala na mađarskoj strani, a njihovi roditelji na srpskoj strani. Pored mene je ministar Aleksandar Vulin. Gospodine Vulin, vi ste malo pre došli sa mađarske strane. Da li ste razgovarali o ovom problemu? Ljudi su sada ovde nervozni i počinju da viču zato što su odvojeni od dece, porodice su razvojene. Da li je moguće naći rešenje za ovaj problem?
Jeste rešenje pronađeno. Mi smo razgovarali sa mađarskim kolegama i došli smo do... upoređivali smo sada imena koje smo dobili onih koji nedostaju očekujem da ćemo u vrlo kratkom vremenskom periodu moći da ponovo ujedinimo porodice i da će žene i deca biti pušteni iz pritvora gde se sada nalaze i da će preći na Novi Sad.
Oni su znači u pritvoru, bit će procesuirani?
Nisam rekao da, da će biti procesuirani, rekao sam da su u pritvoru. To znači da se nalaze na strani gde se nalazi mađarska policija. Molim, budete precizni, jer se takvim, takvim izjavama možete znemiriti ljude, pa posle moramo da objašnjavamo i da popravljamo ono što nije ni trebalo kvariti. Dakle, oni će biti pušteni i doći će s ove strane, samo da vidimo gde će to biti, gde će da govorimo sa mađarskom stranom.
Kada je već reč o razgovorima sa mađarskom stranom, da li smo bliži nekom rešenju? Ta komunikacija izgleda je prilično slaba sa njihove strane.
Nema tu nekog rešenja. Mađarska neće hteti da otvori prelaze na migrante. Mi pokušavamo da ih, da ih potaknemo da bar budu brži, da veći broj ljudi mogu da obrade u toku jednog dana to ono što mislim da bi trebalo da, da radi, ali mislim da politika mađarske vlade neće biti da pomere ogradu ili da pomere žicu. To je sada za njih već nešto tačka bez povratka. Mislim da to ne treba računati.
Kuda dalje odavde, da li se nazire bilo kakvo rešenje? Čuli smo da dosta izbjeglica je krenulo prema Hrvatskoj.
Rešenje je da se ovi ljudi vrate u naše prihvatne centre, a da onda iz prihvatnih centara gde im je obezbeđeno naravno sve što je potrebno od hrane, lekova, medicinskih sredstava, sve što je potrebno oni imaju u našim prihvatnim centrima, a posle toga mogu sami da biraju da li će da, li će da idu neki prihvatni centara ili će da svoje kretanje nastave na, neki, na nekoj drugoj strani. To je nešto na što mi ne možemo da utičemo, ali ono na što možemo da utičemo, to je da insistiramo da se kretanje uvek vrši preko zvaničnih putnih pravaca i preko zvaničnih graničnih prelaza.
Hvala vam, gospodine Vulin. Eto, otprilike to je ono što se sada dešava ovde na graničnom prelazu Horgoš 2. Mađarska policija je inače saopštila da je i veći broj policajaca bio povređen prilikom, njihovih policajaca bio povređen prilikom tog sukoba sa izbeglicama, a treba podsjetiti da je takođe stradala i ekipa radiotelevizije Srbije, da je troje njih pretučeno i da je troje njih pretučeno uprkos tome što se jasno videlo da su u pitanju novinari, a pored toga ljudi svedoče da je mađarska policija u celom tom sukobu čak tukla ljude koji su već pali na zemlju.
Hvala, čuli ste Milenka Markovića koji nam se javio sa prelaza Horgoš 2. A u izjavi za RTS premijer Aleksandar Vučić osudio je brutalno ophođenje policije prema izbjeglicama i napade na novinare. Poručio je da će se Srbija ponašati odgovorno štiteći građane i teritoriju i pozvao na mir i strpljenje. Rekao je također da je za petak zakazana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj će se govoriti o situaciji sa migrantima.
Mi osuđujemo takvo brutalno ophođenje policije prema izbeglicama, prema migrantima. Posebno osuđujem, bez obzira na to na kojoj teritoriji se i na čijoj teritoriji se dogodilo, napade na novinare, naročito na novinare Radio Televizije Srbije Jovana Đurović. Jer znate, u nekoj zemlji neko se diči novinarima koji sapliću očeve sa decom, a napada novinare koji rade svoj posao, to mnogo više govori o toj zemlji nego o nama. Nažalost, mi smo ne svojom krivicom dovedeni u nelaku situaciju, ali odgovornom i ozbiljnom politikom poslali smo i naše dodatne policijske snage ka našim severnim granicama. Pomoći ćemo našem narodu i nikome nećemo dozvoliti da nas ponižava i nikome više nećemo dozvoliti da baca i suzavac na teritoriju Republike Srbije, ali ovom prilikom želim da pozovem Evropsku uniju da reaguje, da njene članice moraju da se ponašaju u skladu sa evropskim pravilima, u skladu sa evropskim vrednostima, a što se Srbije tiče, mi ćemo umeti da štitimo i svoju zemlju, i svoje nacionalno dostojanstvo, i svoju teritoriju, a ako bude potrebno i od Evropske unije, štitit ćemo i evropske vrednosti. Ja ću o ovome da govorim sa državnim sekretarom Kerijem, mislim da ću večeras da razgovaram i sa kancler Amtom, pozvat ću i Kristofa Hojzgena, razgovarat ću sa svima, jer ovo mučenje, ovo ovako neevropsko ponašanje mora da se zaustavi. I ako Evropska unija u tome ne želi da učestvuje, također nema problema. Ako neće da reaguje iz Brisela, reagovat ćemo mi. I umećemo da zaštitimo i sebe, i umećemo da zaštitimo i sve evropske vrednosti koje očigledno Evropa nije u stanju da zaštiti.
Mađarskoj je večeras upućen protest zbog napada mađarske policije na novinare RTS-a sa zahtevom da se utvrdi odgovornost i da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je šokiran postupanjem prema izbjeglicama na mađarsko-srpskoj granici i naglasio da je to neprihvatljivo. Izbjeglice i migranti u Evropi moraju biti tretirani dostojanstveno uz poštovanje ljudskih prava, poručio je Ban Ki-moon.
Ambasada Mađarske u Beogradu obavestila je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da se u narednih 30 dana obustavlja saobraćaj na graničnom prilazu Horgoš-Reske zbog situacije izazvane velikim prilivom izbjeglica. Novonastala situacija, kako se navodi, ugrožava javnu bezbednost u Mađarskoj.
Nekoliko stotina migranata od jutros je prešlo srpsko-hrvatsku granicu. Hrvatska policija ih odvozi na registraciju u Tovarnik. Veliki broj izbjeglica uputio se iz Preševa i Beograda ka Šidu, gde organizovano dolaze autobusima i taksijem, javlja Tanja Dimitrić-Mijajlović.
Izbjeglice ovdje i dalje polako pristižu u grupama, ali u vremenskim razmacima, tako da nema gužve. Činjenica je da ih ima daleko više u popodnevnim večernjim satima nego što ih je bilo pre podne. Za proteklih 5 sati pristiglo je 18 autobusa iz Beograda, iz Preševa i sa Horgoša, a ne zna se koliko je taksi vozila stiglo iz Beograda dovozeći izbjeglice, uglavnom porodice sa malom decom. Njihovo čvorište je ovde. Oni su svi ovde stižu, a potom imaju pešačku turu do hrvatske granice i to kroz seoski atar i preko njiva. Evo šta su nam rekli neki od njih.
Pokušali smo da pređemo u Mađarsku, ali zbog zida i policije nije lako preći granicu. Bili smo u Beogradu dva dana, dobili smo došli taksijem. Idem u Švedsku zato što je moja porodica tamo.
Izbjeglice se ovdje na kilometar od zvaničnog prelaza Tovarnik ne zadržavaju. Ovdje su im podeljene i paketi sa hranom i sa vodom. Preko 500 je podelio Crveni krst. Kažu i večeras će bez obzira na noć ići kroz kukuruzišta i preko njiva do hrvatske granice. Zahvalni su sve što im je urađeno u Srbiji, ali žele što pre da izađu. To je iz razlog što je prihvatni centar Principovac i prazan preko celog dana, udaljen je samo 13 km odavde. Za one koji kreću ovim putem, informacija da je putnički saobraćaj na graničnom prelazu Tovarnik uobičajen.
Hrvatski premijer Zoran Milanović kritikovao je odluku Mađarske da zbog talasa izbjeglica zatvori granicu prema Srbiji i naglasio da Hrvatska to neće učiniti. On je rekao da će izbjeglice moći da prođu kroz Hrvatsku i da se ta zemlja intenzivno priprema da im to omogući.
Nakon što je Hrvatska najavila mogućnost da otvori koridor i omogući izbjeglicama da idu dalje u druge države Evropske unije, u Briselu kažu da bi takvo postupanje značilo kršenje zakona Unije i obaveza država članica. U Briselu smatraju da odgovornost za registraciju, zbrinjavanje i razmatranje zahteva za azil ima država Evropske unije u koju su izbjeglice prvo ušle. Prema istim izvorima, Hrvatska je dužna da zbrine sve koji uđu na njenu teritoriju, da ih registruje i razmotri njihove zahteve za azil.
Priliv izbjeglica iz Makedonije nije se smanjio ni pošto je Mađarska zatvorila granicu. U Preševu je tokom dana stiglo oko 2000 ljudi. Prihvat i pružanje pomoći prema podacima nadležnih odvijaju se bez problema. Hrane, vode i odeće ima dovoljno za nekoliko narednih dana.
Grčka policija je saopštila da je preko severne granice te zemlje u Makedoniju u protekla 24 časa prešlo oko 5000 izbjeglica. Agencije podsjećaju da je u Grčku ove godine stiglo više od 250.000 ljudi.
A u međuvremenu Mađarska je odlučila da počne da gradi zid i na granici sa Rumunijom. Na to je reagovao i tamošnji premijer Viktor Ponta, koji je ocenio da Evropa nije spremna da upravlja izbjegličkom krizom. Ponta je istakao da se plaši da bi Mađari mogli da pokušaju da oružjem zaustave izbjeglice. Mađarsko ministarstvo spoljnih poslova ga je zbog toga optužilo za antimađarske izjave. Inače, posle Nemačke, kontrolu na svojim granicama pojačala je i Austrija. Pripremila Jelena Vidić.
Austrija je u ponoć uvela privremenu kontrolu granice sa Mađarskom, Slovenijom, Italijom i Slovačkom, a na zahtev nemačkih vlasti obustavljen je u oba smera železnički saobraćaj između austrijskog grada Salzburga i Nemačke. Cilj je da se uspori protok migranata, a ne da se u potpunosti zaustavi, tvrde u Beču. U Austriju je prethodna dva dana ušlo oko 22.000 izbjeglica. Mnogi od njih nastavljaju put ka Nemačkoj. Samo juče u Bavarsku je stiglo 6.000 tražilaca azila. Kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa liderima nemačkih saveznih država najavljuje da će i vojska pomoći u smeštanju velikog broja izbjeglica.
Federalna vlada ponudila je saveznim državama dodatnih 40.000 kreveta za migrante. Berlin očekuje jasan signal Evropske unije da ćemo svi učiniti sve što možemo da poboljšamo životne uslove po izbegličkim kampovima u Jordanu, Iraku i Libanu.
Merkelova je ponovila i zahtev da se sazove hitan summit Evropske unije o izbegličkoj krizi. A na jugu Evrope nastavlja se priliv migranata u Grčku, odakle je u Makedoniju u posljednjih 24 časa prešlo njih oko 5.000, dok je grčka obalska straža spasila 773 osobe u blizini ostrva u istočnom Egeju. Guverner turske provincije Jedrene izjavio je da graničari ne dozvoljavaju izbjeglicama da pređu kopnenu granicu sa Grčkom. Pošto su mnoge zemlje Evropske unije zatvorile granice, za izbjeglice je sada najoptimalnije da ostanu u Turskoj, ocenio je Ali Šahin i upozorio da takva situacija na granici sa Grčkom ne može dugo da traje.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da će otići s vlasti samo ako to zatraži sirijski narod, a ne pod pritiskom Zapada. U intervju za ruske medije Asad je rekao da pomoć Irana je bila ključna u borbi protiv terorizma, navodeći da koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama nije uspjela da spreči širenje Islamske države. Prethodno je pregovarač Marti Ahtisari ocenio da je Rusija pre više od 3 godine predložila da se sirijski predsjednik Bašar al-Asad povuče s vlasti u okviru mirovnog sporazuma, ali je to Zapad odbio, smatrajući da će on i onako pasti s vlasti.
Slušate Dnevnik Radio Beograda 1 i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Paraćinska staklara uplatila je deo duga za gas i najavila izmirenje računa za utrošenu električnu energiju. U Negotinu se završavaju mokranjčevi dani. Pošto je pobedila Češku, Srbija se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u košarci. Naredni protivnik bit će Italija ili Litvanija. Taj meč je u toku. Sutra sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 36 stepeni.
Drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Vučić se u Vašingtonu susreo sa kongresmenom Chrisom Smithom, predsjedavajućim Helsinške komisije, i kongresmenom Bobom Corkerom, predsjedavajućim spoljnopolitičkog odbora Senata. Kongresmen je upoznao sa ekonomskom situacijom u Srbiji, dostignućima na evropskom putu i situacijom izazvanom velikim brojem migranata koji posljednjih mjeseci prolaze kroz našu zemlju. Posle razgovora premijer Vučić izjavio da su kongresmenima pokazali poštovanje za ekonomske reforme, političku poziciju Srbije i doprinos stabilnosti u regionu. Za Srbiju je veoma važno da nastavi saradnju sa Senatom i predstavničkim domom Američkog kongresa, naveo je Vučić.
Poslanici Evropskog parlamenta podržali su Briselu što ranije otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, najkasnije do kraja godine. Posle sastanka sa grupom Prijatelji Srbije u Evropskom parlamentu, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija može da očekuje značajniju financijsku pomoć Brisela kako bi odgovorila na krizu migranata.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u razgovoru s ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom ukazao je na važnost predstojećeg razmatranja inicijative Kosova za prijem u UNESCO. Dačić je još jednom istakao da je ta ideja neprihvatljiva za Srbiju.
Ekonomske teme. Staklara iz Paraćina uplatila je Srbija gasu 260 miliona dinara na ime trećine duga za gas, čime su se stekli uslovi da ta fabrika nastavi da posluje, saopštilo je Ministarstvo privrede. Preostali dugovi za gas i struju, kao i potraživanja ostalih dobavljača, regulisat će se reprogramom, odnosno novcem iz tekućeg poslovanja fabrike. Pojedinosti Ivan Jovanović.
Od 750 miliona dinara duga Srbijagasu, staklara je uplatila 260 miliona, iznos koji je bio predat sudu na utuženje. Jedan od učesnika sastanka ministara privrede i energetike sa sindikatima i poslovodstvom staklare, predsjednik samostalnog sindikata hemijske industrije i preradene metala, Ljubiša Nestorović, kaže da su se tom uplatom stekli uslovi da fabrika iz Paraćina počne da vraća i svoje ostale dugove. Posle Srbijagasa, najveći poverilac je EPS sa 250 miliona dinara.
Srbijagas treba nakon te uplata, ta uplata se desila u ponedeljak, da povuče založno pravo na zalihe koje se nalaze u staklari i upravo te zalihe daju mogućnost staklari da prodaju u narednom periodu od nekoliko dana, isplati obavezu prema EPS-u u iznosu 120 miliona dinara i da sa EPS-om napravi sporazum koji će definisati dalji angažman isplate struje prema EPS-u.
Prema rečima Ljubiše Nestorovića, na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima da se promeni vlasnička struktura u staklari. Skoro sve akcije sada pripadaju bugarskom biznismenu Cvetanu Vasilevu.
Oko 35% akcija ad hoc mogu biti oslobođene kada se izvrši deblokada svih računa i staklara, ima dugovanje prema drugim dobavljačima i taj deo treba da u ovih nekoliko dana razrešiti iz prodaje zaliha i niko staklari ne brani da ti 35% akcija plasira na tržište. Oni mogu s tim akcijima da rade šta hoće.
Srpska fabrika stakla u Paraćinu osnovana je 1907. godine. Danas se zapošljava 850 radnika i jedina u Srbiji proizvodi staklenu ambalažu.
Od 1. oktobra cena gasa za domaćinstva u Srbiji biće niža za 8,5%, a za sve kupce u proseku za 9,1%.
Na autoputu Beograd-Južni Jadran, na deonici od Ljiga do Preljine, jutros je probijen tunel u mestu Savinac dužine 270 metara. Probijenju tunela na koridoru 11 prisustvovala je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je zahvalila izvođačima radova, azerbejdžanskoj firmi Azvirt i srpskom Planumu i istakla da će još jedan tunel na deonici od Ljiga do Preljine biti završen do kraja godine.
Svetska banka je inače još u junu odobrila petogodišnji plan pomoći u reformama našoj zemlji vredan 2,2 milijarde dolara. U okviru tog plana, bor direktora te organizacije će tokom dan doneti, kako se očekuje, pozitivnu odluku i o sprovođenju programa za podršku povećanja konkurentnosti privrede i otvaranja novih radnih mesta. Stručnjaci ocenjuju da je podrška Svetske banke od ključnog značaja za kredibilitet reformi i da šalje pozitivnu poruku potencijalnim investitorima. Pripremila Milica Rilak.
Podizanje konkurentnosti naše privrede, otvaranje novih radnih mesta i priprema Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. To su ciljevi petogodišnjeg plana podrške koji je Svetska banka usvojila i koji, kako za naš radio kaže portparol Beogradske kancelarije te organizacije Vesna Kostić, podrazumeva konkretne programe koji se već sprovode.
Sad već u ovom momentu se radi na projektu koji se tiče racionalizacije državne uprave. Uskoro treba da počne da se radi na projektu koji će se baviti ranim razvojem dece, koji će biti kofinansiran sa Fondacijom Novaka Đokovića. Također se tu radi i o podršci u restrukturiranju javnog sektora.
Svetska banka posebno prati napredak u reformama državne uprave, poslovnog ambijenta i verovatno najtežeg segmenta okončanja procesa privatizacije. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović nam je rekao da su predstavnicima banke date garancije da ništa više neće zaustaviti privatizaciju i da će neprodate firme ili naći kupce, odnosno strateške partnere, ili završiti u stečaju.
Kada govorimo o 17 zaštićenih preduzeća, mislim da smo bili dovoljno odgovorni, ozbiljni i svakako ubedili smo Svetsku banku da rok koji smo im dali do godinu dana da se produži ta zaštita, u stvari nije rok da kupimo vreme, nego da pokušamo da u tih godinu dana zaista zbog njihovog strateškog značaja nađemo adekvatno i zdravo rešenje da ta preduzeća i njihove probleme rešimo.
Ekonomista i profesor Univerziteta u Luvenu Vladimir Krulj objašnjava da bliska saradnja vlade i Svetske banke daje dodatni kredibilitet ekonomskoj politici naše zemlje, što je dobar znak za potencijalne investitore.
To je praktično jedna savjetodavna partnerska uloga Svetske banke u realizaciji procesa reforme srpske ekonomije, a ono što je mnogo bitnije jeste da to otvara uslov za održivo planiranje i otvara uslov za otvaranje vrata svim onim potencijalnim investitorima koji u ovom trenutku razmišljaju gdje bi opredelili svoje sredstva kad je ovaj deo Evrope u pitanju.
Vesna Kostić iz Svetske banke dodaje da od brzine kojom vlada sprovodi reforme zavisi i brzina sprovođenja konkretnih projekata u okviru petogodišnjeg plana podrške.
Uslov, naravno, za njihovo sprovođenje je da Srbija i dalje ostane na ovom zaista jednom zavidnom nivou sprovođenja reformi u privredi i drugi uslov je, naravno, da ima aktivan program sa Međunarodnim monetarnim fondom.
A misija Međunarodnog monetarnog fonda je početkom meseca, prilikom uspešnog završetka druge revizije aranžmana, ocenila da je u Srbiji postignuta finansijska stabilnost i da treba očekivati privredni rast od 0,5% do kraja godine.
U galeriji Atriuma biblioteke grada Beograda otvorena je izložba Vedrine i sete Branka Ćopića. Organizovana je povodom obeležavanja 100. rođendana jednog od naših najomiljenijih pisaca u posleratnoj Jugoslaviji. Izložba, katalog, zbornik Ćopićevih tekstova kao i tekstova o njemu deo su regionalnog projekta koji se realizuje uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Srbije i Republike Srpske.
50. festival Mokranjčevi dani u Negotinu koncertno je zaokružen nastupom hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića i izvođenjem 9. simfonije Ludviga van Beethovena. O zbivanjima u kulturi više u emisiji 10.5 posle dnevnika u kome smo stigli do sporta. Još jedan uspešan dan za naše sportiste, a u studiju je Vlade Radičević.
Košarkaši zaslužuju čestitke jer su pobedili Češku sa 89-75 u četvrtfinalu evropskog šampionata i plasirali se u polufinale, čekaju pobednika meča Italija-Litvanija. Tek u finišu utakmice Srbija obezbedila trijumf protiv Češke i plasman u polufinale. Česi su bili uporni, ako je naš tim tokom većeg dela meča imao minimalnu prednost. Najefikasniji je bio Zoran Ercek sa 20 poena. Miloš Teodosić je zabeležio 14 asistencija, što je novi evropski rekord, a Nemanja Bjelica imao 10 skokova. Čujemo utiske posle meča našeg selektora Aleksandra Đorđevića.
Osetila se tenzija i nestrpljenje, kao i u prethodnoj utakmici sa Fincima. Čini mi se nekako da bi mi da preskočimo sve i da odmah igramo ili četvrtu četvrtinu ili neke utakmice za medalju. Naravno da ne može i potrebno je uložiti ovoliko truda koliko su uložili igrači, ja im čestitamo od srca, mislim da su apsolutno zaslužili ovaj jedan dobar rezultat za sada. Mislim da smo izdržali itekako jednu spremnu ekipu Češke, jednu ekipu koja je iznenadila sve na ovom evropskom prvenstvu pozitivno. Vidimo dalje, sigurni u neke svoje kvalitete.
Da čujemo još detalja iz Lila, kolega Slobodan Maletić.
Čekamo ime protivnika u polufinalu, u toku je posljednja četvrtfinalna utakmica, 2 minuta pre kraja Italija-Litvanija, nerešeno 74-74. Srbija je u polufinalu evropskog prvenstva, očekivano, ali teško, zaista teško. Utakmica je odlučena kao i protiv Finske tokom posljednje četvrtine, ali ne u završnici, već nekoliko minuta pre kraja. 7. uzastopna pobjeda na ovom prvenstvu dovela je našu ekipu na korak od finala, sigurne medalje i vize za olimpijske igre. Za sada su osigurane kvalifikacije. I pored nestrpljenja i nervoze, naša reprezentacija je, zahvaljujući dobroj timskoj snazi, takozvanoj dugoj klupi i spremnošću svih igrača, došla do nove pobjede. Svim akterima konferencije za novinare postavljeno je isto pitanje, da prokomentarišu igru Miloša Teodosića, koji je sa 14 asistencija postavio novi reprezentativni rekord. Naš selektor Đorđević je rekao da je Teo fenomenalan igrač i da je njegova vizija igre neverovatna. A selektor Češke Ginzburg je bio raspoložen za šalu, rekavši da biste zaustavili Teodosića, ponekad vam je potrebna pomoć policije, jer zaista ne znam drugi način. 2 minuta pre kraja posljednjeg četvrtfinala, Italija-Litvanija nerešeno 74-74.
Iz košarke informacija da je novi trener košarkaša Partizana od danas i zvanično Petar Božić.
Izazov je ogroman i odgovornost je ogromna. Ja sam spreman da zajedno sa svim ljudima i ovde i pogotovo na terenu, igračima, stručnim štabom, da dam sve od sebe da to podignemo na željeni nivo, odnosno da budemo u skladu sa ambicijama koje će biti u skladu sa mogućnostima.
U toku je i finiš fudbalskih utakmica, prvo kola Lige šampiona Evrope. Trenutni rezultati: Roma-Barcelona 1-1, Chelsea-Maccabi 3-0, Dinamo Zagreb-Arsenal 2-0, Dinamo Kijev-Porto 1-1, Gent-Lyon takođe 1-1, Leverkusen-Bate pred kraj 3-1, Olimpijakos Bayern 0-1 i Valencia Zenit 1-2. Dodajmo da će fudbaleri Partizana u Ligi Evrope igrati sutra protiv AZ Alkmara od 21:05.
Hvala, bio je to Vlade Radičević. I dalje u toku utakmice Italija-Litvanija. Litvanija vodi sa 77:74. Toplo veče, neuobičajeno za ovo doba godine. Najtoplije je u Kragujevcu, 27 stepeni. 25 je u Beogradu, 24 u Novom Sadu i Nišu, 23 u Somboru, 17 na Kopaoniku. Sutra
pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 34 stepena.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni koji su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Vesna Miletić i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda. Thank you.